Бишкекте эрте менен саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү программабыздын биринчи жарым саатында жергилтүү жана эл аралык мазмундагы макала, маалымат, радио баяндарды сунуштайбыз. Алардын айрымдары: Жогорку кеңеште Мегаком жаңжалы боюнча УКМКнын төрагасы жана башкы прокурор парламентке маалымат берди. УКМКнын башчы Сегизбаев Белизден алынган документ оригинал деген сөзүн кайталады.
Биз бул документ колго түшкөндөн апоксилди атайын текшерип чыктык. Текшерип чыкса бул кадимкидей оригинал болуп чыгат.
Парламентте энергетика тармагы натыйжалуу болбой жатышы дагы сынга алынган болчу. Анын себеби эмнеде?
Энергохолдинг түзүлгөндөн баштап там энергопотерялар азаят депчи. Энергопотерялорду министерство болгондо деле азайтса болмок. Мына умный счетчиктерди коюп атабыз дейт. Умный счетчиктер мурун деле коюлуп баштаган.
Ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыз. Программаны мен Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков бар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште улуттук коопсуздук комитети, башкы прокуратура, КТРК жана ЛТР жетекчилери Белизгейт маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаев Белиз өлкөсүнөн келген жана ата мекен фракциясынын 3 депутатына тиешеси бар деген апостил документи УКМКнын колуна кандай жол менен келгенин айткан жок, бирок баардык документтер оригинал экенин, ага өзү жооп берүүгө даяр экенин белгиледи. Мындан тышкары ал апостилге Белиздин жогорку сотунун каттоочусу кол койгонун кошумчалады.
Биз документти апостил түрүндө, апостилди Белиздин жогорку сотунун катчысы койгон.
14 ноябрда улуттук коопсуздук комитети азыркы учурдагы депутаттар Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алманбет Шыкманбатовдун 2012 жылы Альфа Телекомдун улутташтырылбаган 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгын Белиз өлкөсүнөн келген документтер аркылуу көрсөткөн. Депутаттар улуттук коопсуздук комитети жалган документтерди көрсөтүп жатат деп билдирип келишет. Ал тапта Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын айтты. Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди делген апостил менен күбөлөндүрүлгөн документке кол койгон дал ушул Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пеннел документтердин мазмунун эмес, аларга кол койгон жергиликтүү адвокаттын гана колун тастыктап өз мөөрүн басканын Азаттыкка билдирди.
Well, I don't know. We just proved the signature of the attorney.
Документ эмне жөнүндө экенин билбейм. Биз адвокаттын колунун аныктыгын гана тастыктайбыз. Адвокаттын аты Райан G. Бробл деди каттоочу Пеннел. Ал 2016 жылдын 21 октябрында Робел Ко компаниясынын адвокаты Райан Робел 4 документке апостил койдурганын кошумчалап, алардын мазмунун текшербегенин айтты. Эскерте кетсек, 14 ноябрда президенттин басмасыз кызматы Белизден келди деген документтердин сүрөттөрүн жарыялаган. Анда документке Райан Робел кол койгонун, анын колун Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Пеннел аттуу адам тастыктаганын көрүүгө болот. Робел Ко компаниясынын өкүлү Виани Солис болсо, Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн, адвокат Робел документтерди нотариалдык жактан гана күбөлөндүрөрүн Азаттыкка айтты. Пакистан өлкөдөгү жеке түрк мектептеринде иштеген мугалимдерди бозгундагы динаячы Фетхулла Гулен менен байланышы бар деген шек менен өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, эл аралык пак түрк мектептеринде жана коллеждеринде иштеген мугалимдер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү жалпысынан 450 киши 20 ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кетүүлөрү керек. Мындай билдирүү 16 ноябрда Пакистанга келген Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын сапарын утурлай жарыяланды. Душанбе менен Ташкент чек араларын демаркациясын талкуулашты. Эки тараптын жолугушуусу Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте 16 ноябрда өттү. Бул тууралуу маалыматты эки мамлекеттин тышкы иштер министрликтери расташты. Азырынча жолугушууда эмне сөз болгону белгисиз. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу расмий маалыматка ылайык 1400 чакырымды түзөт, анын 80% делимитация болгон. Кыргызстанда Республика Ата Журт партиясы бөлүндү. Мындан аркы шайлоого партиялар өз алдынча бара турганын билдиришти. Ал эми парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы биргеликте өз мөөнөтүн аяна чейин чыгара турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өмүрбек Бабанов башында турган Республика партиясы 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында Камчыбек Ташиев башында турган Ата Журт партиясы менен биригип Республика Ата Журт партиясы деп шайлоого бирге барган эле. Аталган партия шайлоодо 2 төртүнчү орунду алып, парламентте 28 мандатка ээ болгон. Киевде 19 адамдар Украинанын борбордук банкынын алдына акцияга чыгышты. Алар улуттук валюта гривнанын курсунун жоготушуна жана инфляциянын жогорулашына нааразылык билдиришүүдө. Чогулгандар пенсияларды көтөрүүгө жана салыктарды азайтууга чакырып, айрымдары борбордук банктын төрагасы Валерий Гонтаревтин кызматтан кетишин талап кылышты. Бири Киевдин борборуна металл издөөчү жабдыкты орнотуп, аймакка 5000 полиция кызматкери жөнөттү. Бул чара акциянын коопсуздугун камсыздоо жана кагылыштарды алдын алуу үчүн көрүлдү. Украинанын коопсуздук кызматы бул акцияны өлкөдөгү саясий кырдаалды курчутууну каалаган Орусиянын планы деп мүнөздөдү. Бул боюнча Орусия азырынча жооп бере элек. АКШ президенти Барак Обама жаңы шайланган президент Дональд Трамп экөөнүн ортосунда айырма көп болгондугуна карабастан бийликти салтка ылайык өткөрүп берет. Бул тууралуу ал 16 ноябрда Афинада сүйлөгөн сөзүндө айтты. Обама ошондой эле Америка демократиясы бир кишиден жогору турат деп кошумчалады. Обама Грецияга АКШ президенти катары жасаган акыркы чет элдик сапарынын алкагында барды. Ал ошондой эле Германияга барып, канцлер Ангела Меркель менен жолугат. Андан соң Барак Обама Перуда өтө турган Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык форумуна катышып, 19 ноябрда Вашингтонго кайтат. Жалал-Абад шаарында шайлоого катышып жаткан Ата Журт саясий партиясынын көрүнүк жарнактары калаа ичинде уруксатсыз илинген. Бул тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришти. Биз мародер эмеспиз деген сыяктуу чакырыктары бар үгүт жарнактары 10 ашык жерге илинген, бирок мыйзам боюнча жарнак материалдар алдын ала аймактык шайлоо комиссиясынан катталып, алар уруксат берген соң гана жарыялоого болот. Бул талапты аткарбаган партия өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүрүп, аларга эскертүү берилет деп айтылат билдирүүдө. Жалал-Абад шаардык кеңешине шайлоого 7 саясий партия катталышууда, алар ичинен 4 партия гана жарнактарын каттаткан. Бул окуя боюнча Ата Журт саясий партиясы азырынча маалымат бере элек. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзүнүн атындагы орденди жарыялады. Бул мамлекеттик сыйлык улут көсөмү Эмомали Рахмон деп аталат. Ошондой эле тажик мамлекет башчысы Душанбе шаарында Рахмондун музейин ачуу, түбөлүккө өзүн кылмыш жоопкерчилигине тартпоо, үй жай, пенсия жана кызматтык унаа менен камсыздоо боюнча мыйзамга да кол койду. 64 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарат.
Рахмат, жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Жогору кеңеште Мегаком уюлдук компаниясына тиешелүү улуттук коопсуздук комитет тарабынан депутаттар тууралуу таратылган маалымат боюнча кызуу талаш тартышы жүрдү. Палатага коопсуздук комитеттин жетекчиси Абдил Сегизбаев жана башкы прокурор Индира Жолдубаева келип маалымат берди. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев ошол жогору кеңеште түз видео алып берип жаткан. Ал азыр биз менен байланышта. Улан мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, Айтамбек.
Улан мырза, мына Абдил мырза белгилейт боюнча документ оригинал деди, бирок ал чындыгында адатталган депутаттар тарабынан жасалганын ырастай алдыбы? Ушул 3 депутаттын аты аталып жаткан.
Ушул бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев баш аягы бир 15 мүнөттө кенен баяндама жасады суроо жоопто мурда. Анан ал ошол 15 мүнөттүк сөзүндө тең ал документтерде жогорку кеңештин 3 депутатынын аты аталбаганын кайра кайра айтып жатты. Азыр өзүнүн сөзүн угуп алалы биринчи.
Ал жерде бир да депутат, бир да саясатчынын аты аталган жок. Эгерде бул жерде мыйзам бузуу болсо, анда мен жооп берейин. Эгерде кимдер бирөөдө бул апостилдер боюнча оригиналдар боюнча суроолор болсо, мына менин колумда турат. Индира Спайнага өткөзүп берип атам.
Бирок УКМКнын төрагасынын сөзүнө ошол жерден эле Ата Мекен фракциясынын депутаттары дароо жооп кайтарды. Ал жерде ошол аталган партиянын 3 депутатынын аты бакыйып жазылып турганы, ал президенттик аппараттын сүрөтчүлөрү, кызматкерлери тарабынан интернетке жарыяланганын Садык Шернияз мындайча суроо узатты.
Эч ким күнөөсүн билбей туруп, бирок камераларга сиздин колуңуздан, эгерде президенттик администрациянын бирөөнүн колунан биз камерадан ачык бирөөнүн фамилиясын көрө алсак, анда бул суроону мен сизге бербей турам. Сиздин колуңуздан иликтөөдө жүргөн документтер фамилиясы менен бадырайып тереңеге чыгып атканын айтып атам шоу деп. Ушуну айтсаңыз.
Мындай суроого УКМКнын төрагасы так жооп бере алган жок, суроолордон быйтап ошол жалпы гана сөздөрдү айтып жатты. Мындан тышкары жогорку кеңештин депутаттары ушул жыйынга КТРКнын башчысы Илим Карпбековду да чакырып, такталбаган, далилденбеген маалыматтарды эмне үчүн бир тараптуу жарыялап жатканын сураганда, ал башка бир маалымат каражаттарынан интернет сайттардан алып ошол жака шилтеме берип жатканын, эч кандай жоопкерчилиги жок экенин айтты. Ал далил катар ошол биринчи маалымат вечерний Бишкек сайтына чыккан, биз ошол жака шилтеме кылып жөн гана чыгарып коюп атабыз деп мындай актанган аракет.
Улан мырза, Улан мырза, башка Улан мырза, башкы кечире.
Депутаты Жанар Акаев.
Мынабу башкы прокуратура бул ошол Абдылсегизбаев бул документтердин жасалма болуш мүмкүндүгүн четке кагышкан жок да бул жерде. Же четке кагылыштыбы бул чындык деп туруп.
Ооба, четке каккан жок. Колумдагы документтер оригинал деди, бирок ошол эле учурда бул документтерди ошол атайын чагым салуу үчүн атайын бирөөлөр ошол жака барып даярдап коюшу мүмкүн. Бул жерде башка бир адамдар, үчүнчү күч дагы турушу мүмкүн деген жоромолду четке каккан жок. Болушу да мүмкүн. Биз азыр тергеп жатабыз деген жүйөгө.
Ошол тергөө бүтүшү үчүн жогу ушул бир канча убакыт керек экен? Парламент бир чечим кабыл алдыбы?
Азыр талкуу дагы деле кызуу жүрүп жатат, бүт элек. Бирок Мыктыбек Абдылдаев ушул суроону берди. Мисалы, тергөө жүрөт, тергөө бүтсүн деп атасыңар, канча убакытты талап кылсаңар, адатта ушул тергөө деп бир жыл эки жыл аягына чыкпай калчу эле десе, ошол башкы прокурор Индира Жолдубаева дагы, УКМКнын төрагасы Адил Сегизбаев дагы так жооп бере алган жок. Бул убакытты талап кылат деди, бирок конкреттүү түрдө канча убакыт экени айтылган жок.
Чоң рахмат, биз менен Улан Эгизбаев болду. Ал парламентте ушул Мегаком жаңжалына байланыштуу УКМКнын төрагасы Абдыл Сегизбаев жана башкы прокурор Индира Жолдубаева катышкан талкууга барып келген эле. Анда эмесе биз программабызды улантабыз. Парламентте айрым депутаттар энергетика тармагында саясат чаржай жүрүп жатканын айтышууда. Алар бир жыл мурун түзүлгөн энергохолдингдин натыйжалуу болбой жатканын айтып, кайрадан энергетика министрлигин калыбына келтирүү боюнча өкмөткө сунушун даярдашып жатышат. Ал эми энергохолдинг дооматтарды четке кагып, энергетикалык ишканалардын акциясалардын карамагынан кечигип октябрь айынан тарта гана өтө баштаганын айтып, толук кандуу иш декабрда башталат деп билдирүүдө. Талдоочулар бул тармактагы жаңы түзүмдөрдүн милдеттери так аныкталмайын, иштин алдыга жылуусун кыйын болорун белгилеп жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Парламенттеги отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети кечээ энергохолдингдин 9 айлык ишинин жыйынтыгы тууралуу отчетун укмак. Комитет мүчөсү депутат Жыргалбек Турсункуловдун айтымында холдингдин жетекчиси алып келген отчетто тийиштүү маалымат болбогон үчүн аны карабай коюшкан.
Ал отчеттор такыр эле маалымат жок слайд түрүндө жазап алып келишкен экен, бирок ал жерде такыр эле детализациясы жок да, мындай общий эле болуп калган. Ошон үчүн биз кечээ күнү комитеттен чечим кабыл алып, бул отчетуңду карабайбыз жана такыр эле маалымат жок деп жөнөттүк өзүнчө.
Жыл башында түзүлгөн энергохолдингдин ишине карата сындар бир топтон бери эле айтылып келе жаткан. Энергетика тармагындагы структуралык өзгөртүүлөрдөн улам чачкын саясат жүрүп жатат деген айрым эл өкүлдөрү мурдагы энергетика министрлигин кайра калыбына келтирүү демилгесин эми дагы көтөрө башташты. Депутат Алтынай Өмүрбекова жакында өкмөткө атайын сунуш жолдоого белсенип жатканын билдирди.
Энергохолдинг түзүлгөндөн баштап там энергопотериялар азаят депчи. Энергопотерияларды министерство болгондо деле азайтса болмок. Мына умный счетчиктерди коюп атабыз дейт. Умный счетчиктер мурун деле коюлуп баштаган. Биз 25 жыл ичинде канча деген кредит алдык. Көбүнчө ошол энерго тармакка алып турабыз. Комитетке кайрылаарыңды билбейсиң, кайсы маселени алар чечет. Өтө мындай чоң бир непонятный структура болуп атат. Жанагы министрликти кайра структурага кароону мен сунуштаймын.
Энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев өкмөттүн структурасы бекитилгенден кийин бул маселени көтөрүп чыгуу кызыкчылыгын көрбөй тургандыгын белгилейт. Ал энергохолдингдин карамагында кире турган компаниялардын акциялары кечигип жатып, эми гана октябрь айынан тарта өтө баштагандыгын, толук кандуу иш декабрь айынан башталат деп үмүт артып тургандыгын билдирди.
Буга чейин эки канча кармалып, документтер даярдалып эметкелди, туурабы? Физически 6 октябрда кол коюлду. Мына декабрь айында биз неочередной совет директоровторду өткөзгөбүз, общий собрание акционеров өткөзөбүз. Биз мынакей бүгүнкү күнү почти 5.5 миллиард сом дефицитти азайттык, потерялерди кыскарттык, акылдуу счетчик иштерди коюп атабыз. Ошол иштерден кийин процесстерди оптимизация кылдык.
Мындан тышкары ал айрым депутаттардын сын пикирлеринин артында жеке кызыкчылыктардагы роль ойноп жатканын кайтты.
Башка депутаттар менен эчкандай чатагым мөмөм жок. Эми бар кээ маселелер бул это некоторые депутаты это на личное переводят. Кадр маселелер деген бар, эми маселелер бар. Ошол чечпесе ошол трибунадан эле айтып атат, башка эчтеке жок. Эми тигини тиякка коюш керектигини, жумуштан алып барыш керектигин нааразычылыктар ошол.
Депутат Алтынай Өмүрбекова азыркы жаңы түзүмдүн жетекчилери айтып жаткан иштер мурда министрлик бар кезде деле жасалып келгендигин эскертип, энергохолдинг түзүлгөнү эмне өзгөргөнүн аныктоо маанилүү деп эсептейт.
Жанагы ар бир цифраны далилдеш керек. Бул действительно Калиев иштеп ошол ушундай жеттикпи же мурун теле ушундай бар болчу деп көрүнүш, ага кичине убакыт керек. Бирок мен просто Калиевди тааныбайт элем, бирок кээ бир эмелер айтып атат да, жаш, таза, мыкты профессионал деп. Анан мен ошон үчүн айтып атам, ушунчалык эле мыкты болсо, келген анда тоже бир жооптук кызматка коелук, анан көрсөтсүн мыктылыгынчы. Бирок азыр пока энергохолдинг боюнча абдан сонун болду деп мен ойлойм, эч ким деле айта албайт.
Энергетика адис Халил Ирахимов учурунда энерго тармактагы ирилештирүү жараянын колдогондордун бири. Ал бүгүнкү күндө жаңы түзүмдөрдүн максат милдеттери, ким эмне менен алектенери, кызматтык жоболору аныкталбай жаткандан улам иш жылбай тургандыгын белгилейт.
Ар бирөө эмне иштеш керек, бөлүштүрүп жазып бериш керек да. Анан кимиси эмне иштерин билбей эле сардайк болуп атпайбы, эки бийлик болуп. Чолосу тибет, эми өкмөт деле жаңы болуп, чонуларды чакырып, комиссия түзүп тапшырып койсо, жакшы дагы бүт баарын жазып бөлүштүрүп берет элек, баарын менен кеңешип туруп. Ошондой иштер жок болуп атпайбы. Которулуп улам алмашып эле өздөштүрүп баарын түшүнүп иретке койгонго келгенде эле кайта эле алмаштырып атпайбызбы?
Жыл башында түзүлгөн энергохолдингке электр энергиясын өндүрүү, бөлүштүрүү жана жеткирүү менен алектенген 7 ишкана бириктирилип, башкаруу бир колго өтмөк. Бирок талдоочулар иш жүзүндө мындай бириктирүү системаны көрө албай жатканын айтып келишет. Айзата Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш Белизгейт боюнча маселени карады. Депутаттар алдына УКМК, Башкы прокуратура, КТРК жана ЛТР жетекчилери маалымат берди. Ал тапта Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын билдирди. Республика Атажурт партиясы экиге бөлүндү. Ар бир партия өзүнчө жергиликтүү кеңештерге шайлоого бара турган болууда. Киевте ондогон адамдар Украинанын борбордук банкынын алдына акцияга чыгышты. Бүгүн 16 ноябрда Тажикстанда алгач болуп президенттин күнү майрамдалууда. Ооганстандын борбору Кабулда жанкечти өкмөттүк унаанын жанында өзүн жардырып, андан 4 адам мүрт катып, дагы 11 жаракат алганы кабарланды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Тажикстанда бүгүн биринчи жолу президенттин күнүн белгилеп жатат. Ушул жылдын жаз айларында тажик парламенти мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен 16 ноябрды президенттин күнү деп жылнаамага киргизген. Бул күнү өлкөнүн дээрлик бардык облустарында майрамдык иш чаралар өтүп, мектептерде өлкө башчысы Эмомали Рахмон тууралуу сабактар, ар кандай сынактар өткөрүлүп жатат. Ал тапта коңшу Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10 000 теңгелик банкнота чыгарылды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Бүгүн Тажикстандын Хатлон облусунда президент Эмомали Рахмон окуган билим берүүчү жайларда ачык эшик күнү жарыяланды. Жергиликтүү бийлик өлкө башчысы билим алган 2 окуу жайга, Дангардагы номер 7 орто мектепке жана Сарбанд шаарындагы кесиптик техникалык лицейге окуучулар үчүн саякат уюштурду. Бийликтин ишениминде жөнөкөй жумушчунун мамлекет башчылыгына жеткен жолу жаңы муун үчүн тарбиялык мүнөзгө ээ. Мектеп окуучусу Мухаммед Махмадиев да президент басып өткөн жол аны шыктандырганын жашырбайт.
Президентибиз жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүп өскөн, мектепте жана коомдук иштерде абдан активдүү болгон. Бул саякат маалында мен улуу урматтуу башчыбыздын өмүр баяны менен кеңири тааныш алдым.
Облустун билим жана илим башкармалыгынын төрайымы да бул иш чараны кош колдоп колдоорун айтат. Анын айтымында аймакта президент балдардын көзү менен деген аталыштагы сүрөт сынагы да жарыяланган. Андан тышкары мектепте атайын президенттин музейи да ачылды. Сарбанддагы кесиптик окуу жайдын жетекчилиги Эмомали Рахмон бул жакка 17 жашында 1969-жылы кирип, 2 жыл билим алганын маалымдады. Президент менен чогуу кылган Хайдар Назаров буларды айтты.
Эсимде, кийин жолугушуулардын биринде Эмомали ошо кездеги милиция жетекчилигине бир окуяны эсине салды. Мастов мырза, сиз мени бир кезде чаап жибергениңиз эсиңиздеби деди. Ал киши уяла түштү, дароо башын жерге салды. Анда президент, ошондо мени жакшы эле чаап жибериптирсиз, бул мага сабак болду. Андан кийин тентек кылган жокмун деп ыраазычылыгын билдирди.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында лицейде президент айдоочулукка окуган. Аяктаган соң Коргон Төбөдөгү май чыгарчу заводдо иштеген. Бүгүн президентти өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт. Алардын бири көз карандысыз журналист Абдуазим Абдувахоп жергиликтүү бийликтин кошоматчылыгы көз көрүнө байкалып турат дейт. 64 жаштагы Эмомали Рахмон 1992 жылдын 16 ноябрында мамлекеттин жогорку кеңешинин төрагалыгына шайланган. Андан кийин президенттикке келген. 24 жылдан бери Тажикстандын башында турат. Бир жыл мурда Эмомали Рахмон өзүн тынчтыктын жана улуттук биримдүүлүктүн негиздөөчүсү, улут көсөмү деп атоого жол берген мыйзамга кол койгон. Тажикстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде мындай майрам негизделген биринчи өлкө эмес. Коңшу Казакстанда 5 жылдан бери алгачкы президенттин күнү майрамдалып келет. Ал эми 14 ноябрда Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10,000 теңгелик банкнота чыкканы жарыяланды. Улуттук банктын билдирүүсүнө караганда жаңы акча жүгүртүүгө 1 декабрда чыгат. Банктын төрагасы Данияр Акишев көз карандысыз Казакстандын тарыхы түздөн-түз мамлекет башчысына байланыштуу экенин белгилеп, юбилейлик банкнот президенттин салымын күбөлөйт деди. Мындан 23 жыл мурда Казакстан улуттук акчасы теңгени жүгүртүүнү баштаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Түркияда мурунку жылдарга салыштырмалуу мигранттардын эмгек визасын алуунун жолдору жеңилдеди. Түркиянын статистикасына ылайык эмгек визасын алган кыргызстандыктардын саны өсүүдө, негизинен соода саттыкта. Үй кызматында иштеген журтташтарыбыз менен Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева маектешкен, анда ошого кезек беребиз.
Кыргыз жарандары Түркияда 90 күн визасыз жүрүүгө укугу бар. Бирок иштегени келгендер эмгек визасын алуулары шарт. Виза боюнча кеңеш берип иштеген мекендешибиз Адина мигранттардын эмгек визасы тууралуу төмөнкү маалыматтарды берди.
Обязательно нужна рабочая виза.
Сөзсүз ишке уруксат берген визаны алуу керек. Азыр көбүнчөсү бир жылдык туристтик виза алып эле иштеп жүрүшөт. Мындай виза алгандар медициналык камсыздандыруусу жок, кыйналып иштеп жүрө беришет. Мисалы, эмгек визаң болсо, кийин келечекте Түркияда пенсия алганга да укугуң болот.
Они захотят получать пенсию.
Ал эми миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин эмгек визасы менен иштеген мигранттардын Түркияда бир канча артыкчылыктары бардыгын айтат.
Алгач ирет эмгек визасы бир жылга берилет. Андан кийин аны 3-4 жылга узартса болот. Өкмөткө камсыздандыруу төлөмдөрүн үзгүлтүксүз төлөп, расмий иштеген мигранттар 5 жылдан кийин түрк жарандыгына документ тапшырууга укугу бар. Мисалы, 8 жыл эмгек визасы менен Түркияда жүргөн чет өлкөлүктөр туруктуу жашаганга уруксат ала алат. Эң негизгиси, 20 жыл эмгек визасы менен иштеген аял мигранттар кийин түрк жарандарында эле пенсия алганга укугу болот.
Деди миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин. Түркиядагы мигранттардын басымдуу көпчүлүгүн кыз келиндер түзөт. Үй кызматында, соода сатыкта иштегендер де бар. Кундуз Мамбетова акыркы 4 жылдан бери түрк үй бүлөнүн кызын багууга каралашат. Анын виза маселесин иштеткен үй бүлө өз мойнуна алган.
Больницага барсаң, мисалы, рабочий визаң болсо, сигортаң төлөнгөн болсо, буларда Түркиянын ватандаш жараны катары сенин бесплатно көрүнгөнгө укугуң болот экен, жакшы бир топ эмелер болот экен. Ошон үчүн колдон келсе рабочий виза жасатканга аракет кылабыз. Анан ал кымбатыраак болот. Кээ бирөө жакшы семьяга түшүп болсо үй ээси кылып берет. Анан мен өзүм канча төлөшөт деле билбейм. Ошо 3 жылдан бери эле иштеген жерим бүттөлөт. Анан айтканда эле колум ооруп калат, бутум ооруп калат, больницага барам, эмедей эле эч бир тигин төлөбөйсүң, бүт бекер көрүнөм, жакшы эле.
Негизинен Түркияга келген кыргызстандык кыз келиндер туристтик виза менен эмгектенишет. Түркиянын Аксарай аймагында үй кызматында иштеген Аида мигранттардын басымдуулугунун эмгек визасын жасатканга мүмкүнчүлүгү болбогонуна токтолду.
Тиги патрондорум 8 айга чыккан биринчи, анан кайра эми 1 жылга октябрга чейин ачышты да. Туристический менен иштешип атат го, даже качак деле иштешип атат дейт анан. Эми туристический болсо да кичине немеңин отурумуң бар деп иштеп атасың, эмне кыла алсаң.
Мигранттардын виза алуусуна ортомчу болгон фирманын адиси Адинанын айтымында түрк мыйзамдарына ылайык визасыз үйдө чет өлкөлүктөрдү иштеткендер чоң акчалай айыпка тартылат. Бирок иш издеп келгендер мыйзамды тилди билбегендиктен аз айлыкка иштегендерине басым жасады.
Биздин жарандар айлыктарын сүйлөшкөндө талаптарын жакшы кое алышпайт. Көбүнесе тил билбегендиктен өз укуктарын коргой албай келишет. Орточо $600 алышса, жашаган үйүм, жеген тамагым бекер деп эле иштей беришет. Бул айлыкка бир дагы түрк жараны үй кызматында иштебейт.
Соңгу 6 ай ичинде Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигине эмгек визасы үчүн расмий түрдө 45 000 чет элдик жаран кайрылган. Алардын 38 000ден ашууна виза берилген. Кыргызстандан быйыл 6 ай ичинде 2355 жаранга виза ачылган. Алардын 73% кыз келиндер түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Программабызды маданий тема менен улантабыз. Ырдагы текстерди одуна бурмалап ырдаган эстрада жылдыздары коомчулуктун сынына кабылууда. Акыркы учурда мындай сынга жаш ырчы Аяна Касымова туш болду. Угармандар социалдык түйүндөрдү аткаруучу Чагылган аттуу ырдын бир сөзүн бузуп ырдаганын айтып, андыктан ал ырчы радио эфирлеринен алдырууну талап кылып жатышат. Адистер мындай кемчилик кыргыз ырчыларынын дээрлик көпчүлүгүндө бар экенин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Угармандар Аяна Касымова аткарган Аксубай Атабаевдин айтылуу Чагылган аттуу классикалык чыгармасында ырдын текстиндеги башка табыс бир күрмөнүн ичинде деген жери башка табыс бир түрмөнүн ичине деп айтылганын белгилешет. Азыр Касымованын аткаруусунда аталган ырдын ошол кайрыгын уксак. Угармандар ушул сапты ырдоодо аткаруучу кыргыз тилин жакшы билбегенден улам күрмө деген сөздү түрмө менен алмаштырып алган деген пикирде. Бирок ырчынын апасы, менеджери музыкант Аида Токтосунова мындай сынга макул эмес.
Ал жерде чынында күрмө деп эле ырып алганда студиядан дагы көп жолу ушу дубльдордун баарын угуп эметип көрдүк. Просто үн менен музыка кошулганда бир какой-то бир частотаданбы бир ушу түрмө эмес мындай мындай дүрмө дегендей угуп калат экен да, эгерде алыстан уксачы. Күнө чынында Аянада эмес да бул жердечи. Аяна күрмө деп эле ырдаган, көп дубльдерин ар бир дублин бирден да угуп көрдүк бизчи.
Токтосунова анткени менен учурда бул ыр коомчулук тарабынан катуу сынга кабылгандыктан аны кайра башынан жаздырууга кам көрүп жатышканын билдирди. Акыркы жылдарда уондуу ырлардын тексти боюнча изилдөө жүргүзүп, китеп, макала жазып жүргөн Самат Көчөрбаевдин айтымында учурда кыргыз сахнасында ырдын маанисин бузуп ырдаган аткаруучулар кадам сайын кезигет.
Бул убакка чейин дагы ырдалып аткан ырда бир нече ката бар. Биз ал аттарын атабай эле коелу. Жолон Мамытовдун бир жакшы ыры бар да, адамдарга кайрылуу деген. Ошону кимдир бирөө ырдаган экен, ошол записинен угуп, оригиналын өзүнүн акындын китебинен карабай туруп ырдагандыктан обонеден найза жасап, бирок да кырчылдашын токтотпогон шок заман десе обонеден найза жасап кандай деген суроо туулат.
Көчөрбаев бул сап обончунун өзүнүн аткаруусунда жана акындын текстинде ой илээден найза жасап абирок деп турганын, аны аткаруучу таптакыр түшүнүксүз кылып өзгөртүп алганын айтты. Обончу Түмөнбай Колдошовдун айтымында учурда аткаруучулардын көбү өзүнө жаккан обондун текстин интернет желелеринен таап, анын маани маңызын карап отурбай эле ырдап коюшат.
Ким өзүн ырчы деп эсептесе же ырдагысы келсе кайсы бир жаккан ырды алат дагы аны авторлордон сурабайт, анын бир оригинал автордун аткаруусун угушпайт, интернеттен текстин алып уккан боюнча гана ырдап салышат. Мисалы Мигин Албаевдин сөзүнө жазылган Исрай Наманбаевдин Ай жарык деген ырын мисалга келтирели баягы. Дедиң дагы мага карап токтодуң, колду сундуң, коштошууга окшодуң, эсен тур деп оң колумдан бек кысып, ич жылытып, жүрөгүмдү козгодуң дегенди тиги аудио вариантында уккан боюнча эсен тур деп оң колумду бек кысып, иши кылып, жүрөгүмдү козгодуң деп ырдап жүрүшөт да. Бул эми бул өтө чоң катачылык деп эсептейм мен.
Колдошов аткаруучуларда мындай каталыктар көп кетип жаткандыктан алар ир алдыда акындын ырынын тексти менен терең таанышып, анан гана аткаруу аракети тууралуу ойлосо туура болорун кеп кылды. Бул жерде ырчы Айгерим Расул кызы Кызыл Өрүк аттуу айтылуу ырды аткарып жатып, андагы болгон суйсуң өмүргө өзүң шерик деген сапты обон суйсуң өмүргө өзүң черик деп ырдап койгондой. Орто муундагы ырчылардын өкүлү Гүлнур Сатылганова аткаруучулар эмне үчүн кээ бир сөздөрдү туура эмес айтып ырдаганын себебине токтолду.
Көбүнчө биздин азыркы ырчылардын жаштардын кемчилиги ошо
дикциясы менен иштешпейт да. Кыргызча эле ырдашат, бирок баары бир акцент менен ырдашат да. Мен бирок ошол аянанын ырын жакшылап уктум, анан ал жерде ошо мага күрмө деп эле ырдалгандай угулду да. Дээл ушундай болот да, баягы записьте үндү жазып атканда күрмө деп айтса ошондой түрмө деп угулуп калдыбы деп атам да менчи.
Сатылганова ошонсо деле жашырчылар айрыкча элге сиңип калган ырларды аткарууда ага чоң жоопкерчилик менен мамиле кылып, арине ырдын түп нуска текси менен тааныш болушу зарыл деген ойдо экенин кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасы программасын сунуштайбыз. Анда кабарчылабыз жер жерлерде жүрүп жаткан шаардык кеңештерге шайлоо камалгалары тууралуу жана азыркы абалы тууралуу баяндап беришет.
Айыл жергелеринде, шаарларда дагы элдер депутаттардын бир программасына, алардын оюна, алардын идеясына карап баа бериш, бизде пока мындай саясат келе элек да.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште улуттук коопсуздук комитети, башкы прокуратура, КТРК жана ЛТР жетекчилери Белизгейт маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаев Белиз өлкөсүнөн келген жана ата мекен фракциясынын 3 депутатына тиешеси бар деген апостил документи УКМКнын колуна кандай жол менен келгенин айткан жок, бирок баардык документтер оригинал экенин, ага өзү жооп берүүгө даяр экенин белгиледи. Мындан тышкары ал апостилге Белиздин жогорку сотунун каттоочусу кол койгонун кошумчалады. 14 ноябрда коопсуздук комитети депутаттар Өмүрбек Текебаев, Айда Салянова, Алманбет Шыкмаматовдун 2012-жылы Альфа Телекомдун улутташтырылбаган 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгын Белиз өлкөсүнөн келген документтер көрсөткөнүн билдирген депутаттар УКМК жалган документтерди көрсөтүп жатат дешет. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш иши козголо электеген, азыр териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ал тарта коопсуздук комитетинин жетекчиси апостилге кол койду деп айткан Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын Азаттыкка айтты. Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пеннел документтердин мазмунун эмес, аларга кол койгон жергиликтүү адвокаттын гана колун тастыктап ага өз мөөрүн басканын билдирди. Ал 2016-жылдын 21-октябрында Вробл Ко компаниясынын адвокаты Райан Робл 4 документке апостил койдурганын кошумчалап, адатта алардын мазмунун текшербейбиз деди. 2 күн мурда президенттин басма сөз кызматы Белизден келди деген документтердин сүрөтүн жарыялаган. Анда документке Райан Робл кол койгонун, анын колун Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Пеннел тастыктаганын көрүүгө болот. Робл Ко компаниясынын өкүлү Виани Солис Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн, адвокат Робл документтерди адатта нотариалдык жактан гана күбөлөрүн Азаттыкка айтты. Ого сан борбору кабылда жаңгечти өкмөттүк унаанын жанында өзүн жардырып, андан 4 адам өрт кетип, дагы 11 киши жаракат алды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, жаңгечти коргоо министрлигинин имаратына жакын жерде акмалап жүргөн. Ал коопсуздук кызматтарына таандык автобусту бутага алган. Азырынча бул окуя үчүн эч ким жоопкерчиликти ала элек, бирок соңку кезде талиптердин ооган коопсуздук күчтөрүнө карата чабуулдары күчөгөн. Кыргызстанда Республика Ата Журт партиясы бөлүнө турган болду. Мындан аркы шайлоого партиялар өзүнчө барышат. Ал эми парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы биргеликте өз мөөнөтүн аягына чейин чыгарат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өмүрбек Бабанов башында турган Республика партиясы 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында Камчыбек Ташиев башында турган Ата Жорт партиясы менен биригип, бул кошулган партия шайлоодо 28 мандатка ээ болгон. Киевде ондогон адамдар Украинанын борбордук банкынын алдына акцияга чыгышты. Алар улуттук валюта гривнанын кунунун жоготушуна жана инфляциянын жогорулашына нааразылык билдиришүүдө. Чогулгандар пенсияларды көтөрүүгө жана салыктарды азайтууга чакырып, айрымдары борбордук банктын төрагасын кызматтан кетишин талап кылышты.
Рахмат, жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эми программабызды улантабыз. Азыр кезек апта темабызда 11 декабрда 405 жергиликтүү кеңешке 1220 округ боюнча шайлоо өткөрүлөт. Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штаб уюштуруу маселелерин талкуулады. Жер жерлерде жүрүп жаткан шайлоо камалгаларынын азыркы абалы тууралуу биздин кабарчыларыбыз даярдаган макалалар топтомунда сөз болмокчу. Башка шаарларга катарлаш эле Нарында да 11 декабрда жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Алдын ала шайлоого катышуу ниетин расмий түрдө 8 партия билдирген. Бирок партиядагы талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясы сайтына жарыялай элек. Шаардык кеңештеги 31 мандат үчүн атсалышып жаткан 431 талапкердин айрымдарына кабарчыбыз Мирлан Кадыров суроо салган.
Нарын шаардык кеңешине КСДП, Кыргызстан, Республика Атажурт, Улуу Кыргызстан, Замандаш, Алатоо ынтымагы, Өнүгүү жана Атамекен саясий партиялар катышып жатат. КСДП партиясынын алдыңкы сабын облустагы жана шаардагы мекеме жетекчилери баштайт. Маселен, тизмени Нарын шаарындагы номер 41 жол тейлөө башкармачылыгынын башчысы, Таза Нарын муниципалдык мекеменин жетекчиси баштайт. КСДП-нын тизмесине башка партиянын келгендерди да байкоого болот. Нары шаардык кеңешине мурунку чакырылышта Ак Шумкар партиясынан депутат болуп шайланып келген Жыргал Бодоканов бул жолу КСДП-нын тизмесинде 4-түнчү турат.
Темир Сариевдин күчү жоголду же жумушунан кетти деген ой менен бараткан жокмун да. Негизи 2012 жылы деле СДПК деп чуркап жүрүп, анан ар кандай себептерден СДПК партиясына кире албай калып, Ак Шумкар партиясына кирип калам да. Ак Шумкардан депутат болуп калдым. Ал эми азыр болсо ушундай мүмкүнчүлүк болду, быйыл список боюнча 4-түнчү орундамын.
Партияны алмаштырган мындай талапкерлерди башка тизмелерден да жолуктурууга болот. Мисалы, Замандаш партиясынан келип 4 жыл бою жергиликтүү кеңештин төрагасы болгон Эрмек Турсуналиевди бул жолу Республика Атажырттан көрүүгө болот. Ал эми коомдук активист облустагы көйгөйлөрдү биринчилерден болуп көтөрүп, жергиликтүү бийликти сындап жүргөн Улан Жаанбаев бул шайлоого Кыргызстан партиясынын биринчи тизмесинде. Ал өткөн шайлоодо Республика партиясы менен барган.
Биз дагы келип мандатты алып келгенден кийин ошо партияда жүрүп, биз тарапка эч кандай партиядан убакта колдоо болгон эмес. Кийин өткөндөн кийин биз дагы ошол партиядагы айрым адамдар менен биз иштештик. Ошол эле биз ушу мен мисалы үчүн 2 жыл 8 ай депутат болуп өткөзүп берип, кийинки бизден кийинки балдарга бир пример мисал болуп калсын, талак болуп калсын, алар дагы депутат болуп көнсүн деп туруп, мына 6 мандаттан 15 депутат чыгардык.
Саясий өнөктүктөргө батыл аралаша баштаган жаш партиялардын бири Улуу Кыргызстандын нарындагы өкүлү Акылбек Чымырбаев буларга токтолду.
Биринчиден Улуу Кыргызстан партиясы бир тыйын байлыгы жок, бийлиги жок туруп, эч кандай административдик ресурсту колдонбой, кээ бир башка бир нерселерге таянбастан мурун мамлекетке чыккынчылык кылган, мурун кийин бийликте болгон чиновниктердин катарыбызда жоктугу да. Мына ушул себептер салыштырмалуу түрдө ийгиликке жеткенге жардам берди го деп ойлойбуз да. Эми калганына калк калыстарыбызда да.
Жергиликтүү кеңешке аттанып жаткандардын арасында сот жообуна тартылып, соттолгону алынган жана учурда укук коргоо органдары козгогон иши тергөөдө жүргөндөр да бар. Бул талапкерлер тууралуу Нарын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Алмаз Аскаров буларды айтты.
Бул талапкерлердин жана соттулугу жана соттулуу эместиги жөнүндө аныктоо үчүн ушу талапкерлер катталган күндөн баштап биздин Нарын шаардык ички иштер башкармалыгына жөнөткөнбүз. Нарын шаардык ички иштер башкармалыгы ички иштер министрлигине жөнөтөт. Ошол жактан маалыматтар келет. Биз дагы ошол маалыматтарды тездетип бергиле деген сунуштарды киргизип айтып атабыз. Себеби бюллетен даярдарга чакты же болбосо мандат берилчек деген иш керек да. Анткени соттолгон адам жергиликтүү кеңештин депутаты боло албайт деген норма бар. Ошо мыйзамды сакташыбыз керек.
Нарын шаардык кеңешинде жалпы 31 мандат бар. Өткөн чакырылышта замандаш, ата мекен, республика жана КСДП партиялары 6 мандаттан, мекен ынтымагы 4, ал эми Ак Шумкар партиясы 3 мандат алышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырлуу угарман, сиз жергиликтүү кеңештерге шайлоого арналган азаттыктын апта темасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт өнөктүгү башталганы, баткендик жаштар саясатка аралаша албай жатабыз. Коомчулуктагы өзүбүздүн бала биздин уруудан деген тандоодон арыла албай жатышат, дейт. Жергиликтүү кеңешке аттанчулардын алдында жасай турган иштери, турмушка ашырчу максаттары, платформаларына ишенич жоктугунан ушундай пикир калыптанып калган, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Жашы 60 ашып калган Жакып Жанава жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери эми эле башталып башталбай жатып, кайсыл партияга добуш берерин чечип коюптур. Анткени анын жакын таанышы, жамаатташы кайсыл бир партиядан шаардык кеңештин депутаттыгына талапкер катары катталган экен. Жасай турган иштеринин программасы менен таанышып тандаганда деле эч нерсе өзгөрбөйт деген ишеним менен турат.
Жөнөкөй адамдарбыз эми бул киши азыркы шайлап аткандардын алы программасы менен таанышканым эм жок. Негизичи эми бетте бир кошунам өзүнүн жамааттан, мен ушул эми кошуначылык үчүн ушул адамга добушумду берем дедим да.
Программасы эмне жасай турган иштери?
Программасына кызыкканым эм жок. Негизин туурусун айтсамчы, бир жамааттабыз ушу коңшучулук, бир жагы ушу адамгерчилик үчүн эле ушу кишиге эмемди берип атам. Эми мурдагы депутаттарды шайлап көрдүк дедим. Оозуларын толтуруп айтты, жыйынтык чыкпады.
Ушинтип өзүбүздүн бала биздин уруудун өкүлү же таанышым, тууганым, досум деген тандоонун айынан иштейт элем, аймактын өнүгүшүнө салым кошоюн деген жаштар шайлоого бара албай же барса да добуш топтой албай жатышат, дейт жаш саясатчылар клубунун мүчөсү Бахрам Рахманкулов. Анын пикиринде талапкерлердин партиялардын программасына эмес, жеке тааныштыгына, мамилесине карап шайлап калышты. Бул албетте жакшы натыйжа алып келбейт, дейт.
Өзүнүн туугандарына ишенип, мүмкүн болушунча өзүнүн акчасына ишенип баргандар көбүрөөк болуп жатса, жаштарды болсо тааныш билиштери аз болгон үчүн мүмкүндө мүмкүнчүлүгү азыраак. Айыл жергелеринде, шаарларда дагы элдер депутаттардын бир программасына, алардын оюна, алардын идеясына карап баа бериш бизде пока мындай саясат келе элек да. Муну биз буга чейин шайлоодо деле байкап жүрөбүз, анан бүгүн дагы бул абдан актуалдуу деп айтсак болот да.
Аймактарда, айрыкча айыл жерлеринде шайлоочуларда мурда убада берип, бирок аны аткарбай кеткен партиялар менен талапкерлердин айынан ишенич жок калган. Идея үчүн, өнүктүрүү программасы үчүн добуш берип, күткөн натыйжасына жетпей калган шайлоочулар эми жеке мамилелер аркылуу шайлап калышты. Убадаларга ишеничти калыбына келтирүү эми оңойго турбайт, дейт талдоочу Батырбек Шүкүров.
Акыркы учурларда шайлоолордун бат болушу жана ошол шайлоолордо тиги же бул партия көптөгөн убадаларды берип, мынча жумуш орундар менен камсыз кылабыз, мынча жаңы төрөлгөн балага мынчадан акча каражатын бөлүп беребиз деп убадаларды берип коюп, бирок эч бири аткарылбай, убадалардын бири да аткарылбаганына байланыштуу менин оюмча бир адамдын жеке керт башына же болбосо личностьна ишенишип, партиянын программасын таанышпастан туруп эле адам өзүнө гана таянып добуш берип атышат да. Эми мындай стереотиптерди сындырыш үчүн менин оюмча партиялар колдон келбеген, болбогон популисттик убадаларды бербеш керек, же болбосо берген убадаларды деле аткарууга аракет кылыш керек.
Көпчүлүк шайлоочулар талапкерлерди иш алып баруу мүмкүнчүлүгүн эмес, өзүбүздүкү, биздики деп тандап калган учурда азырынча жергиликтүү кеңештерден активдүү, жергиликтүү бийликти айдактап иштете ала турган депутаттарды күтүү да кыйын болуп тургандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалал абадта шайлоо комиссиялары саясий партиялардын үгүт материалдарын, көрнөк жарнактарды илүү боюнча жаңы эрежелерди иштеп чыгуу алдында турат. Буга айрым саясий партиялар тарабынан илинген көрнөк жарнактар жараткан талкуулары негиз боло берди. Үгүт материалдары кандай эрежелерди сакташ керек? Кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Жалал абад шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан ата журт саясий партиясынын «Биз мародер эмеспиз, биз жаратманбыз» деген өңдүү үгүт жарнактары коомчулукта кызуу талкууну жаратты. аймактык шайлоо комиссиясы болсо жарна уруксатсыз илинген деп жана мазмунуна да доомат коюп эскертүү бергени жатат. Борбордук шайлоо комиссиянын облустагы координатору Дамир Жүндүбаев партиянын жарнакта жазылган сөздөрүнө карата баа берилет деди.
Өзү мародерство деп эме мындай факт болгон эмес да, доказательство жок. Бирок ошо мародерство деп туруп жазып алган дагы нерсе доказательство керек да жок.
Силерге келбеди беле андай
сөз? Бизге келбеди.
Караштырасыңарбы?
Биз аны караштырабыз. Ал ар бир илинген баннер бизге шайлоо комиссиясына каттоодон өтүш керек эле. Мен азыр тактай элекмин, бирок эме шайлоо комиссиясы жазуу түрүндө эскертүү берилет. Эгерде ошол эскертүүгө болбой эле дагы мыйзам бузулуу боло бере турган болсо, тизмеден алып коет шайлоо комиссиясы деген эме бар.
Партия лидери Камчыбек Ташиев болсо, талаштуу жарнактын илинишин төмөнкүдөй негиздеди.
Мародер деген сөз 2010 жылдан 2016 жылга чейин 17 жылга чейин айтылып келет. Мародер деген сөздү жакында 31 августта президент Алмазбек Атамбаев айтты. Биз ошо президент сөзүн гана жазып койдук. Биз президент айткан мародер эмеспиз. Же болбосо депутаттар айтып аткан жерлерди басып алган мародерлор эмеспиз деп атабыз. Экинчи бир лозунгтарыбыздын бири мына баш мыйзамды өзгөртө бербей, турмушубузду өзгөртөйлү деп атабыз. Ким келсе эле баш мыйзамды өзгөртөм дейт. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн тим эле айгышкан саясий күрөш жүрүп атат.
Шаардык кеңешке атсалышып жаткан 7 партиянын 4 гана жарна келгенге уруксат алган. Уруксат албаган ата мекен менен Республика Атажурт партиялары азырынча шаарга үгүт жарнактарын жайгаштыра элек. Партиялардын шайлоо алдындагы жарнактарында жеке адамдардын аброюна шек келтире турган сөздөргө орун берилбестигин Дамир Жүндүбаев бышыктайт.
Бүгүнкү бул тигинде бул партияга добуш берүүгө же бербөөгө чакырат. Кандайдыр бир партия жеңип келсе кесепеттери кандай болот? Жеңбей келсе кесепеттери кандай болот? Ушул боюнча баяндама бергенге жол берилет. Мыйзамды күч менен басып алууга жол берилбейт. Бир депутаттарды жанагы жүйөсүз, таксыз бир жамандаганга, айырына шек келтиргенге буга жол берилбейт. Эгерде ушундай туура эмес маалыматтарды берсе, буга өзү массалык маалымат каражаттары жоопкерчиликте болот.
Үгүт маалында жогорудагы эрежелерди так сактабаган партияларга 3 ирет эскертүү берилип, эгер ал өзгөрүүсүз калса, мыйзамга ылайык борбордук шайлоо комиссиясы партияны шайлоодон четтетет. Бул шайлоочулардын шайлоо комиссиясынын жана башка партиялардын арыздаттануулардын негизинде иш ашат. Көп жылдардан бери шаарда жашап, ардактуу атуул наамын алган Мелис Сатаров партиялардын чакырыктары шаарды өнүктүрүүгө багытталышы керек дейт.
Бул туура эмес агитация. Аны айтпай эле иш жүзүндө көрсөтүш керек да партиялар. Иш жүзүндө көрсөтпөй атат да. Үгүт иштерине мынау мамлекетти кантип өнүктүрүү жөнүндө. Мамлекетти кандай салым кошобуз? Ошол жөнүндө жазыш керек.
Шаарды.
Шаарды. Эмнелерди куруш керек? Эмнеге көңүл буруш керек? Ушул жөнүндө, ушунун тегерегинде сөз кылыш керек эле да. Анын жанагындай чакырыктар туура эмес. Бирөөнү каралап, бирөөнү жамандап, биздин партия мындай, анан тиги партия дегендей өзүн көрсөтүү маселеси бул эле феодалдык калдыктагы сөздөр да.
Шаарда мындан сырткары иштедик, дагы да иштейбиз. Мамлекеттин гүлдөп өнүгүшү үчүн лидер партия өзгөртөбүз деген сыяктуу чакырыктагы жарнактар илинген. Азырынча шайлоо алдында мыйзам бузуу фактысы каттала электигин шайлоо комиссиясы билдирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеште УКМК, Башкы прокуратура, КТРК жана ЛТРдин жетекчилери Белизгейт маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал тапта Коопсуздук комитетинин жетекчиси апостилге кол койду деп айткан Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын Азаттыкка билдирди. Ооганстандын борбору Кабулда жанкечти өкмөттүк унаанын жанында өзүн жардырып, андан 4 адам өлүп, 11 жарадар болду. Республика Атажурт партиясы бөлүнүп, жергиликтүү кеңештерге шайлоого өзүнчө бара турган болду. Киевте ондогон адамдар Украинанын борбордук банкынын алдына акцияга чыгышты. 16 ноябрда Тажикстанда алгач жолу президенттин күнү майрамдалууда. Бул күндү президент Эмомали Рахмон окуган Хатлон аймагында өзгөчө белгилеп жатышат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер жергиликтүү кеңештерге шайлоого арналган Азаттыктын апта темасын угуп жатасыз. Азыр программабызда ушул теманы улантабыз. Шайлоого камылгалар башталганы, биометрикалык маалыматтарды топтоо жер-жерлерде кайра жанданды. каттоо аппараттарынын тартыштыгы жана шайлоочуларды каттоодогу тагаместиктер шайлоо камылгаларында өксүк катары айтылууда. Ысык Көл облусунун айрым аймактарындагы камылгаларга кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кызыгып көргөн эле.
Шайлоого камылгалар башталганы биометрикалык маалыматтарды топтоо жана эски паспорттарды алмаштыруу иштери кайрадан жанданды. Мындай жандануу айрым жергиликтүү байкоочулар шайлоо алдындагы дүрбүлөң катарда баалап жатышат. Ал эми Аксуу районундагы Жолголот шайлоо аймагынан жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкерлигин көрсөтүп жаткан Урмат Сагындыков болсо шайлоонун шарапаты менен паспорттарды алмаштыруу, биометрикалык маалыматтарды топтоо иштерин илгерилетип алуу аракети катары баалады.
Эми бул баягы шайлоо башталганда эле өкмөттүн кызыкчылыгы го дейм, ошол баягы эски паспорттарды алмаштырып ушул момент пайдаланып калалы дегенин го дейм. Негизгисин буга чейин билбейм эмнеге анткени ушу шайлоо башталардын астында эле көрүп калабыз да. Анан өкмөттүн кызыкчылыгы го дейм, бияктан добуш жетпей калбасын деп добуштарды көбөйтөлү деген эле өкмөттүн кызыкчылыгы го.
Айыл өкмөттөрүнө маалымат топтоо боюнча тапшырмалар жаңыртылып берилгени менен жергиликтүү бийликтердин колунда аппараттар тартыш болууда. Бул тууралуу Жети Өгүз айыл өкмөтүнүн башчысы Улан Далиев билдирди.
Район боюнча бир эле аппарат бар экен да. Аны райондон башка кайрып келсе күндө покровка баргандар таппай калат деп биз. Өтпөй жүргөндөрдү айтып атабыз, баары покровкадан өткүлө деп атабыз. Паспортун столдорунун жактан бир айтсам барып. Мурун баягы айылдарга алып келип берген да бир эле аппарат. Алар жыйнап кетишкен да кайра. Мурун кудай бирок берсе болмок аппараттарды айылдаргачы. Жеңилерээк болмок талап кылышат экен.
Анткени менен Жети Өгүз районунун акими Акылбек Кыйшиев маселен өкмөт биометрикалык маалымат топтоо, каттоолорду иретке келтирүү ишин шайлоо компаниясына аралаш эле күчөттү деген пикирлерди колдогон жок.
Жактан бери эле айтылып эле келген бизге. Анча 2-3 ай мурун эле алмаштыргыла 94-чү кууларды. Мындан тышкары проект боюнча да келгенбиз, аэропорттордун айтканбыз алмаштыргыла деп. Жүрдүңөр да, алмаштырган алмаштырып атат, алмаштырбаган жүрүп атат. Азыр мен шайлоого барбайм дегендери дагы бар. Алардан отказной письмо собираем. Отказ берди анда. Мына биз сага поставили известность, мен шайлоого барбайм деп анда жазып бер мына бизге. Паспортта визой службага беребиз деп.
Кандай болгон учурда да биометрикалык маалыматтарын тапшыра электер биометрикалык маалымат тапшыруу үчүн район борборуна акча, убакыт коротуп чыгыны барары күмөн. Анын үстүнө активдүү шайлоочуларды алардын аты жөнү шайлоо тизмесине кирбей калышы да айнытары анык. Маселен Аксуу районунун Жаңыарка айылынын тургуну Нургыз Исмаилова күйөөсүнүн дагы каттоодон таппай жүрүшкөнүн айтты.
Менин күйөөм мисалы вокзалдын биометрикага өткөн. Өткөнкү шайлоодо барып деле биометрикадан ошол күнү кечке улам улам барды. Колу менен койгондо деле чыккан жок, а бирок биометрикасы бар, үйдө эле турат да. Анан билбейм анан кандай болуп кандай шайлайт эмкиде.
Кайра өтүү шарттары каралды беле.
Андай эч кабары жок да, боло элек да.
Шайлоо алдында мындай жарыяланып
жарыя уга элек бизбиз.
11 декабрда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана референдум боюнча Ысык Көл облусу боюнча 53 айыл аймагында жана Чолпон Ата шаарында жалпысынан 240 шайлоо тилкесинде добуш берүү болот. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Он биринчи декабрда Ош облусунда да 71 жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Шайлоо өнөктүгүнө облустагы даярдыктар тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бул жолу Ош облустук шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоолорго жана референдумга бирдей даярданууда. Бул үчүн жер жерлерде участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү окуудан өтүшүүдө. Бул жолку 11 декабрга белгиленген шайлоо күнүндө шайлоочулар адаттагыдай бир эмес эки урнага эки башка добуш ташташат. Деген менен Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдыжалил Муратовдун айтымында участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө таңкыстык күч болуп жатат.
Көпчүлүк ошо мүчөлөр биздин ишибиз башка жагы өзүбүздүн ишибиз оор болуп атат деп анан ошо участкалык шайлоо комиссиясында көп иштебейбиз деп чыгып кетип атышат да. Ошон үчүн биз партияларга дагы анан өкүлчүлүк органдарга бүтүл шайлоочуларга элге кайрылдыгы эле да. Мүмкүн болсо биздин ушул участкалык шайлоо комиссиясына резервтерине өзүңүздөрдүн сунуштарыңызды берсеңиз деп ушул шайлоо өнөктүгүнө жардам беребиз, ошо иштейбиз деген адамдарыбыз ушуларга сунуш беришсе ошондо жакшы болот эле да.
Азыр жетишпейт ага
иштебейбиз деп чыгып кетип атат. Ошонун ордуна резервке келтирип толтуруш керек.
Ушундай эле көрүнүш Ош облусунун аймагында да байкалууда. Маселен шайлоо комиссиясынын Ош облусундагы өкүлү Расулбек Кадыров референдумга даярданууга убакыт өтө эле аз берилгенин айтат.
Жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоодо указ 2 ай мурун чыгат. Алар 2 ай толук айлашат. Анан референдумда бизде эми кыска мөөнөт окуп болот, а так референдумку 3 айдан эрте эмес, 1 айдан аз эмес убакытта коюп бериш керек да. Ну хотя бы 3 ай мурун чыкса болмок, 2 ай мурун чейин кылып кылса болмок да референдумдучу. 20 күндүк эле мөөнөт болуп атат да. Шайлоочулар өзүнүн баягы тизмеге киргизишет.
Платформа үй форма эки болуп атат. Платформага киргизгенди иштеп атат да.
Ошого неме кандай убактардан тарылып атат.
Жергиликтүү кеңештерге талапкерлердин улуттук, гендердик же курактык курам боюнча да катуу талап жок. Маселен, бир гана өзгөн шаардык кеңешине талапкер болгондордун 30% кем эмесе аялдар болушу шарт экен.
Гендердик норма бар. Бир жыныстын өкүлдөрү 70% ашпаш керек деген. Бул пропорционалдык шайлоо менен өтө турган шаардык кеңештердин гана деп талапкерлерине тиешелүү. Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге бул норма жок. Ал жерде эч кандай норма жок, өкүлчүлүк жок. Ошо ар ким өзүн өзү көрсөтүү менен депутаттыкка талапкер болуп каттыра берет.
Бул жолу Ош шаарында 73 шайлоо участкасы уюштурулууда. Ал эми Ош облусу боюнча 92 жергиликтүү кеңеш болсо, анын ичинен 71 айылдык кеңешке жана 1 шаардык кеңешке шайлоолор өтөт. Калган 28 жергиликтүү кеңешке шайлоолор эмнеги жылы өтмөкчү. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан боюнча 11 декабрда 1220 округтук жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтөт. Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штаб 16 ноябрда ага камылганын жүрүшүн талкуулап, бир катар көйгөйлөр бар экенин ачыкка чыкты. Өкмөт ал маселелер добуш берүүлөргө чейин чечилерин айтып, шайлоо ачык өтөрүнө ынандырып жатат. Бирок саясий партиялардын өкүлдөрү таза шайлоо өтөт деген убадага ишенбей турушат. Кабарчыбыз Нуржан Токто Назарова макаласы менен Азаттыктын жергиликтүү кеңештерге шайлоого арналган апта темасын жыйынтыктайбыз. Анда сөз кабарчыбыз Нуржан Токто Назаровада.
Республикалык штабтын жыйынында БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдиргендей, шайлоо участкаларын интернет, телефон жана жылуулук менен камсыздоо маселеси толук чечиле элек. Ошондой эле калорифер жана генераторларды сатып алуу керектигин айткан Шайылдабекова облустук, райондук бийлик өкүлдөрүнө, тиешелүү министрликтерге кайрылып, маселени чечүүнү өтүндү. БШК добуштарды автоматтык түрдө эсептей турган үкүктөрдү дагы аймактык шайлоо участкаларына жеткирүүдө. Бирок аларды сактоо үчүн атайын жай даярдоо зарылдыгы турат.
Биз азыр тараттык бир партиясын, экинчи партия 20 ноябрга чейин таратылат. Ошолорду сактоо имараттарды даярдап турабыз.
Шайлоо участкаларында тартипти көзөмөлдөөгө милиция кызматкерлеринин жетиштүү санын Ички иштер министрлиги бөлүп бермей болду. Жыйында шайлоо күнү аба ырайы суук болору божомолдонуп жаткандыктан биометрикалык маалыматтар так чыкпай калышы мүмкүндүгү да айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев муну калориферлерди сатып алуу менен чечсе болот деп сунуштады.
Исмаил боюнча алардын колуна муздак болсо, окуялуу толокөзүгү бар. Ошондуктан калорифер тиги абоберат айырмасыйды. Абоберат жөнө компонентар жылыты. А мини калорифер жана фен окшон кичинеки китайский 200-300 сомдон турат. Мандас кичине сөзүмөндө барбаган жылтыгы 2 секундта. Анан болсо окуйт.
Ал эми БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова добуш сатып алуу аракеттерине бөгөт коюу мерчемделип жатканын айтып, соттолуучулардын тизмеси дале тактала электиги дагы шайлоого кедерги тийгизиши ыктымал деп билдирди.
Жанагы талапкерлердин соттолуу бар же жокту биз ичине кечиктирип атабыз. Анткени алардын баары мерчемдерге кирет. Өзгөчө бул айылдык кеңештердин талапкерлерине тийиштүү.
Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев канткен күндө дагы өкмөт шайлоону таза өткөрүүгө умтулуп, бул үчүн колдо болгон аракетти көрөт деп ишендирди. Анткен менен бир катар саясий партиялардын өкүлдөрү таза шайлоо деген убадага ишенишпейт. Эл бийлиги партиясынын төрагасы Бекбосун Бөрүбашев шайлоо бул ирет дагы мурдагыдай эле добуш сатып алуу менен коштолорун, акчасы барлар алдыга озорун боолгойт.
Эми бул шайлоо бийлик үчүн болгон шайлоо да. Мисалы үчүн жергиликтүү кеңештерге бийликке барып атышат да саясий партиянын өкүлдөрү. Ошон үчүн азыр шайлоо болбой эле баягы мандатты, депутаттык мандатты сатып алып атышпайбы буларчы? Аны өзүбүз көрүп атпайбыз. Мисалы үчүн кайсы партия кандай ызычуу менен келди, мына өткөндөгү өткөн 15 жылдагы шайлоонун жыйынтыктарын көрдүк. Шайлоо бүткөндөн кийин баягы ызычууну көрдүк. Мисалы үчүн мына кечээ эле өздөрү айтып атат да, тиги бул балага акчасын биз иштеткенбиз, биз көтөргөнбүз деген сөздөр чыгып атат. Ошон үчүн шайлоо болбой эле бул депутаттык мандатты мындай бир товар катары эле соода кылып эле алып аткан окуя болуп атат.
Байкоочулардын баамында шайлоону утурлай саясий партиялардын активдүүлүгү анчейин деле байкала элек. Саналуу партиялар гана үгүт иштерин катуу жүргүзүү менен алек. коомчулукта жергиликтүү кеңештерге өткөн буга чейинки шайлоолордо деле партиялар үгүткө маани бербей, шайлоого бир күн калганда элге ун май, акча таратып добуш алганы айтылып жүрөт. 11 декабрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорудагы жалпы элдик добушка коюлат. Расмий маалымат боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум учурунда Кыргызстан боюнча 2365 шайлоо участогу иштейт. Ошондой эле чет мамлекеттерде 35 участок ачылат. 1220 жергиликтүү шайлоо округу уюштурулуп, анда эл жергиликтүү кеңештердин 7355 депутатын шайламакчы. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырлуу угарман, сиз жергиликтүү кеңештерге шайлоого арналган азаттыктын апта темасын уктуңуз. Ушуну менен биздин жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуз.